Iepriekšējā Saeima, reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, pieņēma grozījumus imigrācijas likumā. Tie paredz, ka Krievijas pilsoņiem, kuri saņēma pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, septembrī tās nebūs vairs derīgas. Pie jaunas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas varēs tikt nokārtojot valsts valodas pārbaudi. Pēc pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes aprēķiniem šī prasība attiecas uz vairāk nekā 25 tūkstošiem cilvēku. Vecāki par 75 gadiem ir 5 tūkstoši Krievijas pilsoņu. Viņiem latviešu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī nav obligātas. Tāpat izglītību latviešu valodā ieguvušajiem un cilvēkiem ar nopietnām veselības problēmām. Apmēram 17 tūkstoši Latvijā dzīvojošo Krievijas pilsoņu tagad ir izvēles priekšā – kārtot latviešu valodas eksāmenu vai pretējā gadījumā būt gataviem atstāt valsti. Robežsardze jau paudus spēja nepieciešamības gadījumā viņus izraidīt.
Resursi priekš šiem te uzdevumiem pagaidām mūsu skatījumā ir pietiekami mums,
saka pulkveša leitnants Mareks Hoņavko. 11 tūkstoši cilvēku ir pensijas vecumā.
Vai Latvija ir darījusi pietiekoši daudz, lai integrētu šeit ilgstoši jau dzīvojošos Krievijas pilsoņus, tad mana īsā atbilde ir nē.
Norāda Latvijas Universitātes sociālo un politisko pētījumu institūta pētniece doktora Ieva Birka. Viņa atbildi pamato sakot, ka valsts gadiem pieļāvusi divu lingvistisko burbuļu pastāvēšanu.
Principā latvieši dzīvoja savā burbulī un krieviski runājošie dzīvoja savā. Šo divu burbuļu pastāvēšana visiem bija izdevīgi, un tādēļ nav jau brīnums, ka izvēloties pieņemt Krievijas pilsonību, šiem cilvēkiem, kuri tomēr izvēlējās uzturēties un palikt Latvijā, nebija nepieciešams iemācīties latviešu valodu. Tagad mēs esam sapratuši, ka nav droši dzīvot šādos divos burbuļos, bet reāli vēlme kādu integrēt jau nav palielinājusies. Līdz ar to mēs gribam pārsprādzināt krieviski runājošo burbuli, bet jautājums ir, vai laidīsim iekšā savā latviski runājošajā burbulī.
Taču ar valodu vien iekļaut nevar. To eksperti secinājas arī savā disertācijas darbā.
Līdz šim Latvijas integrācijas politika ir likusi pārāk lielu uzsvaru tikai uz šo valodas un kultūras apgūšanu.
Sabiedrības integrācijas politika skar vairākas nozares, bet par to atbildīgi ir kultūras ministrija. Tā finansē patvērumu migrācijas un integrācijas fonda projektus, tostarp trešo valstu pilsoņu iekļaušanas aktivitātes, skaidro ministrijas sabiedrības integrācijas departamenta direktore Jeļena Šaicāne.
Bet šī politika atsevišķi nerunā par Krievijas federācijas pilsoņiem, bet runā par visiem trešo valstu pilsoņiem un viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.
No 2016. Gada līdz pagājušā gada vidum latviešu valodas kursi nodrošināti aptuveni 4000 trešo valstu pilsoņu. No tiem nedaudz mazāk par pusi bija Krievijas pilsoņu. Nedaudz mazāk, 3800 trešo valstu pilsoņi apmeklēja integrācijas kursus. No tiem aptuveni piektā daļa Krievijas pilsoņu. Konsultatīvo atbalstu saņēmuši nepilni 9000. Pirms pāris gadiem integrējumos par šiem kursiem apjautāja.
Liels īpatsvars no aptaujātajām personām bija tieši Krievijas federācijas pilsoņi, un tas vērtējums vidējais kopumā ir 5 ballu skalā virs 4 ballēm nedaudz, kas nozīmē, ka mērķa grupa salīdzinoši augsta vērtē sniegto atbalsta pakalpojumu kopumu. Protams, varbūt dažreiz tas biežums nav pietiekams pasākumu vai arī, teiksim, mācību pieeja, mācību norises laiks, ņemot vērā ģimenes specifiku darba laiku.
Te jāpiebilst, ka nav zināms, cik no visiem dalībniekiem kursus apmeklēja ilgstoši Latvijā dzīvojošie Krievijas pilsoņi.
Vai tas ir pietiekams vai nepietiekams, ir jāņem vairāk, ka jebkura fonda līdzekļi ir ierobežoti, protams, un noteikti ir palicis kāds cilvēks, kas nav ticis bezmaksas latviešu valodas mācību grupā. Mācību grupas vienmēr ir pilnas. Pieprasījums ir augsts.
Taču uz obligātajām valsts valodas pārbaudēm līdz šim pieteikusies nedaudz mazāk nekā pusi no 17 tūkstošiem, kam eksāmeni jākārto. Vēl paliek aptuveni 9 tūkstoši, kas varēs vispārīgā kārtībā pieteikties jūnijā uz augusta pārbaudēm, taču visus eksaminēt nevarēs, jo iestādēm trūkst resursu. Obligātie eksāmeni neveicinās Krievijas pilsoņu iekļaušanos, uzskata pētniece Birka.
Vai cilvēki, kuriem šis piespiedu kārtā ir jāapgūst valoda, vai viņš jūtās, ka tas ir, vai tas ir taisnīgi pret viņu, vai neveidojās aizvainojums, vai neveidojās draudu sajūta, tiesiskuma izjūta. Līdz ar to arī mums ir jādomā no otras puses, kad Krievija, jebko, kas notiek Latvijā, traktēs sev izdevīgā gaismā, uzspiežot šīs mācības, nerunājot, nekomunicējot, kāpēc tas ir svarīgi, kāpēc mums vajadzētu visiem virzīties uz šo kopējo valodas ietvaru, mēs riskējam ar to, ka pretīm būs Krievija, kas teiks, nu, redziet, mēs jau jums teicām, rusofobija un vispārējais.
Iztrūkstot savstarpējais dialogs, taču tas ietekmē piederības sajūtu. Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks Mārtiņš Kaprāns saka, ka obligātais eksāmens radīs Krievijas pilsoņos satraukumu.
Ar sakostiem zobiem tas pieļauj arī rada lielākas dusmas, nepatiku pret Latviju. Viņiem jau arī nav īsti lielākie daļā, kur vispār doties prom, viņiem nav kur īsti likties, kas saka. Un politika ir pietiekami strikta šajā gadījumā. Manā skatījumā pilnīgi bezatbildīgi, ka pagājušajā saimā tam kaut kas tam līdzīgs tika pieņemts bez jebkāda praktiska īstenošanas mehānisma un arī nedomāju, protams, par to, kādas var būt sekas, tā skaitā starptautiskās.
Pētījumi rāda, ka Latvijā ir būtiskas attieksmes atšķirības pret valstis starp krievvalodīgiem Latvijas pilsoņiem un Krievijas pilsoņiem. Pēc neatkarības atjaunošanas daļa pieņēma Krievijas, nevis Latvijas pilsonību, kaimiņu valsts pensiju sistēmas dēļ. Taču daļai vienkārši pietrūka motivācijas.
Varēja varbūt darīt kaut ko, bet bija ļoti, ļoti objektīvi ierobežojumi tieši attiecībā uz šo te konkrēto grupu, kur Latvijas politika bija diezgan grūtiņai sasniegt. Tā ir ļoti specifika gados veca, pietiekami konservatīva, neelastīga krievvalodīgo daļa.
Latvijai vajadzēja būt proaktīvākai valsts valodas apmācībā un piedāvājums apgūt latviešu valodu pašvaldībās atšķiras. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati liecina, ka pērn strauji pieaudzis Latvijas pilsonībā uzņemto Krievijas pilsoņu skaits. Ja 2021. Gadā tie bija 40 cilvēki, tad pērn 114. Taču pieteikumu skaits bija vēl lielāks. Interese par Latvijas pilsonību pieauga martā. Kopš tā laika ik mēnesi PMLP saņēma apmēram 30-40 pieteikumus no Krievijas pilsoņiem. Bet ne visi pie pilsonības tika. Turpina pārvaldes pārstāvu Madara Puķa.
Ja mēs runājam par Krievijas pilsoņiem, salīdzinot turbūt pēdējos divus gadus, aptuveni puse no cilvēkiem, kur iesnieguši iesniegumus, netiek līdz Latvijas pilsonībai. Daudzos gadījumos tas ir saistīts ar to, ka latviešu valodas prasmes un zināšanas nav tik spēcīgas, lai nokārtotu visas pārbaudes.
Jāpiemin, ka lai tiktu pie Latvijas pilsonības, Krievijas pilsoņiem naturalizācijas procesa aizņem aptuveni gadu, jo viņiem ir jāatsakās no esošās pilsonības. Bez latviešu valodas prasmēm jāzina arī valsts vēsture un kultūras pamati. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.